halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa subax sabti ah 10-ka bisha juun 2023. waa idaacadda saaka ee caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre aadan. qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah qaxooti soomaaliyeed oo cusub oo la dejiyey xerada ifo 2 ee dalka kenya.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifatu, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhowr xabo dariimo ahaa 1 fidqe ah, weli waxbaa naga sii dhiman 3 jirgaan 2 nal oo aad aan ugu baahneen. maasha allah, dareenkeen haddaan ka hadlan aad aan ugu faraxsanahay meesha rabitaanka naloo soo raray.
sidoo kale waxaad maqli doontaan komishanka loo xilsaaray xadgudubyadii ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo ka warbixiyey sida ay hawshooda u socoto iyo wixii u qabsoomay. qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaatiin warkii dunida. in ka badan 500 oo qof ayaa weli la la'yahay kadib markii ay doon ku degtay xeebaha dalka greega, sida uu sheegay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. jeremy lawrence oo ah afhayeenka xafiiska qaramada midoobay ayaa sheegay in dhibanayaasha masiibadaasi naxdinta leh ay ku dhinteen 87 qof oo ay ku jiraan tiro haween iyo caruur ah. wuxuu intaasi ku daray in khasaaraha laxaadka leh ee ka dhashay tahriibka uu xaqiijinayo in loo baahan yahay in si deg deg ah sharciga loo horkeeno dadka wax tahriibiya. lawrence waxaa kale uu sheegay in howlgallada baadigoobka iyo samatabixinta ee badda ay yihiin mid sharci ah iyo weliba mid baahi bini'aadantinimo ah. warbixin ay si wada jira usoo saareen hay-adda socdaalka adduunka iyo weliba hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ee un h c r ayaa lagu sheegay in howlgal kasta oo baadigoob iyo samatabixinba ah ay tahay in la sameeyo si looga hortago khasaare nafeed. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in dalkiisu uu mar hore geeyey dalka belarus ay deriska yihiin qaybtii ugu horreysay ee hubka nukliyeerka ah, gaar ahaan nooca taktikada ah. isagoo ka hadlayay madasha dhaqaalaha adduunka ayuu putin sheegay in hubkan loo adeegsan doono oo keliya haddii ay khatar soo food saarto dhulka ruushka. dowladda maraykanka ayaa iyadu sheegtay inaanay jirin wax muujinaya in ruushku uu qorsheynayo in hubka nukliyeerka u adeegsado weerarada ukraine. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa hadalka putin kadib waxa uu sheegay inaanay jirin calaamado muujinaya in ruushku uu isku diyaarinayo inuu isticmaalo hubka nukliyeerka. waddanka belarus waxa ay xulufan yihiin dalka ruushka, waxaana loo isticmaalay goob laga soo abaabulo duulaanka ay ruushka ku qaadeen ukraine bishii februari ee sanadkii hore. madaxyada dagaal ee taktikada ah ayaa ka awood yar dhinaca wax burburinta marka loo eego noocyada kale ee hubka nukliyeerka ee dalkaasi ruushka. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. xerada qaxootiga ee ifo 2 oo dhowaan dib loo furay ayaa la dejiyey qaxooti cusub oo muddo dheer ku dhibaataysnaa xeryaha dhadhaab oo ay ku biireen sannadihii u dambeeyey. dadka la dejiyey ifo 2 ayaa dulsaar ku ahaa culays badanna ku hayay xerada qaxootiga ee ifo 1, waxaana la filayaa in toddobaadyada soo socda xerada la geeyo qoysas kale oo laga soo rari doono xerada dhagaxley. faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray axmed cabdulaahi jaamac.
ku dhowaad 400 qoys oo ka tirsan qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha dhadhaab ayaa la dejiyey xerada ifo 2 kadib markii dadkan oo in muddo ah dulsaar ku ahaa xerada ifo 1 loo sameeyey diiwaangelin dhammaystiran oo horseedaysa inay noqdaan qaxooti rasmi ah. dadkan oo sannadihii ugu dambeeyey duruufo kala duwan uga soo cararay dalka soomaaliya ayaa xerada la dejiyey lagu siiyey bacaha roobka, weel agabka biyaha lagu dhaansado, iyo dhulay degaan. ifraax maxamed cabdi oo iyada iyo qoyskeeda oo ka kooban 9 qof laga soo raray xerada ifowan oo ay dulsaar ku ahayd ku dhowaad 1 sano ayaa ka hadlaysa siday u aragto xerada la dejiyey ee ifo 2.
waxaana laga soo raray baahanaha meesha iska degta ah, waxaana loo soo raray ifo 2, waxaana la siiyey 4 bac 9 busto iyo dhowr xabo dariimo ahaa 1 fidqe ah, weli waxbaa naga sii dhiman 3 jirgaan laba nal oo aad aan ugu baahneen. Maasha allah dareenkeen haddaan ka hadlan aad aan ugu faraxsanahay meeshan nolosrabitaanka naloo soo raray.
Qoysaskan nolosha cusub ka bilaabay xerada Yafatu ayaa sheegaya inay durbad dareemeen nolol ka fiican tii ay ku haysteen xeradii laga soo raray ee Ifawan, oo aanay ku haysan wax xuquuqa marka laga reebo raashin deeqa oo la siin jiray bishiiba mar. Firdowse Jaamic Oogle oo qoyskeeda la dejiyey Ifatu 3 toddobaad ka hor ayaa sheegtay inay caawimaad ka heshay hay-adaha samafalka, ayna rajaynayso in la siiyo kaalmo intaa ka badan.
Maxay ahayd alxamdulilah, nabadna waa iska haysana, horta nabadda wax loo dhigaba lahayn alxamdulilah. Caawimaadna waa adigu xoogaa maacuuna maxay ahaytay laba bacood alxamdulilah, laakiin wax kale oo macnaha wax kale waa iska rabnay in nala siiyo waxyaabo kale aanu ka jeclayn, laakiin ma aanu helin alxamdulilah. Waan iska sugaynaa nasiibka iyagaanu qabnaa. Dhul waa nala siiyey, laakiinse dhulku mana dhisnayn, waa naloo cabiray bes caligaroobka annagaa iska gurnay, cawska annagaa iska gurnay. Maxay suuli male suuliyaal halkaas uunba aduu laba baloog camal la wadaajiyey. Dee alxamdulilah iyagana waa la iskaga roon yahay, laakiin waa naloo cabiray, annaka hagaajsanay, annaka badeelka waxaasun baa nala siiyey 3 reer boqodqodo, 3 reer iyo waxaasaanu ku yeelanay, waanu iska alxamdulilah. Dee waxaan lahaynba way dhaamaanba.
Isaaq Macalin Cali oo ah 80 jiraan dalka ka qixin tan iyo burburkii ayaa sanadkii aan ka soo gudubnay ku khasbanaaday inuu u soo cararo xeryaha Dhadhaab. Wuxuu ka mid yahay dadka la dejiyey xerada Ifa labo.
Fituuxtaan joogaa nabad iyo caafimaad, alaab hayd aada noo taakulays, maacuun bac soodar iyo dabkiisa iswadada ku xasana lasi, dhulna aniga 8 lanahay laba boosan lasi, guri hayabyabka ah alaabtii fiid guri igu dhisnaa soo siibtay, ayaalkii la isii mad aan gataan ku soo qaatay dhismada aniga agaanteedan ku dhisay.
Xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab waxaa labadii sane ee u dambeeyey soo gaaray ku dhawaad 200 oo kun oo qof oo badankoodu abaaro iyo ammaan darro uga soo cararay gobollada Jubbooyinka iyo Gedo, sida laga soo xigtay hay-adaha samafalka. Isaaq waxa uu ka soo qaxay degmada Saakow ee gobolka Jubbada Dhexe. Wuxuu ahaa xoolo dhaqato beeraley ay abaartii ku dhufatay dalku gallaafatay xoolihii uu dhaqan jiray, sidoo kalena ay saabtay inaan beertiisa waxba ka soo go'in dhowr xilli roobaad.
Beeraleyna waan ahaa, xoolana waan lahaa. Beerta waxaa ka bixi jiray bahalkii badar sisin, badar sisin abaarti wax doorsan ay waxba nooga bixi. Xoolihii arigii abaar waa ku dhacday, arigiilay gad, beerihii abaar waay, wax lay gad, wixii u dambeeyay waxaan yidhi waxaan ama qaxootiga ku gaartaa.
Dadka xiliyadii dambe soo miciin biday xeryaha qaxootiga ayaa amni darro iyo dhibaatooyin ka soo gaaray dhinacyada ku dagaalamaya dalka uga soo cararay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo dhaca bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya. Firdowse Jaamac waxay ka soo qaxday magaalada Muqdisho bartamihii sannadkii hore ee 2022-kii. Waxay ka hadlaysaa waxa ku qasbay inay soo beegsato xeryaha qaxootiga.
Madiinaan ka soo qaxay, dhibaato iga soo gaadhay, ilmahayga waa igaga dhammaaday, ilmihii 4 waa igaga dhinteen, hoobihii igaga dhacay aniga duqab anagoo magaalada ku maqan. Marka taasaa dhibaato ah, dhibaatadaasa ay soo kacisay aniguna markii aan ka waayey maxay ahayd nabadgelyo, ilmahaygiina 4 isku meel lagu xabaalay oo dhibaatadaas iga gaadhay, waan sii deganaan kari waayey, waan iskaga soo haajiray. Marka
xerada Ifatu waxaa markii ugu horreysay la furay sanadkii 2011-kii xilliga oo ay abaaro baani ku dhufteen dalka Soomaaliya. Waxaase xerada iridaha laysugu dhuftay sanadkii 2018-kii kadib markii dadkii halkaa ku noolaa ay badankoodu dib ugu laabteen guryahoodii. Guddoomiye ku-xigeenka xerada Ifawan Cabdulaahi Cismaan Xaaji Aadan ayaa ka hadlaya sababta 5 sano kadib mar kale dib loogu furay xerada Ifatu.
Baahida xilligan xerada loo furay waxaa weeye waxaa isku batay dadkii ku noolaa xerada qaxootiga Ifo Xagardheer dhaga xilay. Marka dad kale xeryuhu ma qaadi karaan, way buuxaan. Baahida marka keentay waxaa weeye in meel kale la dejiyo si dad culayskan looga dulqaado xeryihii awal horey u sii dhisnaa.
Cabdulaahi Cismaan, guddoomiye ku-xigeenka xerada Ifawan, waxa uu sheegay in xerada Ifatu ay leedahay dhammaan goobaha adeegyada bulshada dadka la dejiyeyna ay kaga reysan doonaan xeradii ay dulsaarka ku ahaayeen muddada badan.
Waqti xaadir kankaamka la dejiyey iyaga, kaasaa annaga biyaha nagu dhaama, xagga hawada kaasaa nagu dhaama, sababtoo ah dadku aad bay isu dulsaar saaran yihiin. Nin walbana masquul baa u dhisan, biyahana iyagaaba naga biyo badan, waayo anagu population aad u fara badan baa nahay, biyuhuna nama deeqaan, naguma fila biyuhu. Kaamka anaga oomanaa ka jira, laakiin kaamka hadda iyagu la dajiyay ceelal horay u qodnaa oo wax biyo ka ahbaya aan lahayn yaa ku yaala.
Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. komishanka baadhista xadgudubyada xuquuqda aadamaha ee ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu baarlamaanka deegaankaasi ansixiyey bishii ogost sanadkii 2020 ayaa ka waramay waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo hadda. madaxa komishanka xuquuqda aadamaha ee dowlad deegaanka doctor maxamed xasan qaasim ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan ugaas gata.
waxaa riijinkeena muddaba saad u wada ogtihiin ka dhacay dembiyo xuquuq bini-aadamka liddu ku ah oo dowladdii ahayd inay ilaaliso xuquuqda dadka ay ku samaynaysay dadkii iyadu ay mas-uulka ahayd ku dhacday. maadaama iminka aynu nabad haysanno oo aynu wada fadhino dadkii uu isu yimid, waxaa lagu tashaday markaa in duruubta maadaama ay xadkeedu aada u farabadan yahay in ay habboon tahay in xaqiiqadii la gaaro oo wixii dhacay xaqiiqadeedii kor loo soo saaro. sidaa darteed waxaa la aasaasay komishinka baarista dunuubtii dembiyadii tacadiyadii dhacay yaa la aasaasay. saasaa lagu aasaasay bishii ogost 2022.
dhanka kale maxay yihiin shaqooyinka uu qabanayo komishinkan?
komishinku waxa ugu weyna ugu horeeya waxa weeye in uu baaris sameeyo, xaqiiqadii wixii dhacay la baadho, la gaadho, kor loo soo saaro, oo markaa wixii sababay lafteeda la gaadho. waxa uu yahay dunuubtu noocyadu yahay la baaro oo kor loo soo saaro, saameyntii uu ku yeeshay dadkana kor loo soo saaro, sidii dee wax looga qaban lahaa maaragtay dadkii wax ku dhaceen loo aqoonsan lahaa, cadaalad loogu samayn lahaa iyadana la sameeyo, akhritaankana ummadda ay wax ku dhaceen dib heshiisiin loo sameeyo, markaa taariikhna maaragtay rekoord taariikhi ah laga sameeyo si dee loo helo taariikhii wixii dhacay, dadweynuhu helo iyo jiilka inaga dambeeyaba.
waa tahay komishinere si fiican baa usoo dhigtay waxyaabaha sababay iyo ujeedooyinka waaweyn shaqooyinka. ilaa hadda waxaan filayaa bal haddii aad noo sheegto muddada uu komishinkan shaqada hadda bilaabay, maxay idin qabsoomay?
walaal dee way dhib badan tahay kulliito marka meel cidlo ah wax laga bilaabo. waa xafiis ma jirin, qorshe kale oo maaragtay dee loogu talagelin ma jirin. waxaa jiray bayaan caddaynaya aasaaska komishinka iyo howlaha uu qabanayo. marka annagoo isticmaalina bayaanka waxaa la aasaasay waqtiga adigu toddoba commissioners ah xubnood. markaa toddobadii adigu midba waxoogaa ka cudur daatay, lixdiyadii kale ayaa markaa bilaabay inaanu aasaasno commissionkii shaqooyinkiisii. markaa xafiiskan maanta aan fadhino waa la furay oo waa la aasaasay. ta kale wixii lagu shaqayn lahaa, hababkii lagu shaqayn lahaa iyo qorshihii shaqada lafteeda waa la sameeyey. dowladdu waxoogaa lacag ay u alokeyd garaysay howlihii outreachka ahaa adigu baraarujinta dadka way bilaabmeen. waxaa kaloo iyaguna bilaabmay shaqaalihii waanu qaadanay, sida structurekii shaqaalaha waanu samaynay, shaqaalihii waanu qaadanay, iminkan ku dhex jirnaa. ta kale waanu soo marnay gobollada idil oo shaqadii waanu bilow ah waanu samaynay, way socotaa. dowladda hay-adahooda iyo laftooda aanu la xidhiirnay dad badan oo kala duwan, adugu waanu la kulanay ummadda, sida odayaasha dhaqanka, haweenka, dhallinyarada waanu la kulanay. marka adugu bilaabmay baraarugii iyo howlihii sidii loogu gudbilinahay maaragtay howlaha shaqada ee komishinka, kaasaanu ballaadhinaynaa bilaha soo socda oo aanu xoojinaynaa. waxaanu ka bilaabaynaana baarista.
doctor, doointee leeg ayuu komishinkani ka qaadan karaa in dhibanayaashii cadaalada ay helaan?
waxa weeye kulleyto dee mudday qaadano, marka hore xaqiiqadu waa inay soo baxdo. xaqiiqadu markay soo baxdana dhibanayaasha iyo dadkii dhibay dadka. Waxaa muhiima in cadaalad meeshaas ay soo baxdo. Marka kulaytid waa umad ahaan commissionkan waxaa weeye in meeshi maxkamad dadka laga saari lahaa. Maxkamad tirada dadka oo aad u fara badan suurtagal maaha. Marka commissionku wuxuu isticmaali wax la yiraahdo cadaaladda kala guurka ama transitional justice oo si guud u sameynaya xaqiiqadii inay soo baxdo, isla markaana dad fara badan isla markaaba sidii cadaalad loogu heli lahaa ka shaqayn doona. Marka waxaan isticmaali doonaa dhaqankii iyo dowladdii iyo maxkamadihii oo iyaga laftoodu wixii dulin waaweyn galay iyaga laftoodu eegi doona. Commissionku wuxuu laakiin ujeedadiisu focuskiisu waxa weeye in marka la galo oo si xooga loo galo cadaalad ku dhisan dhaqanka la sameeyo oo dadkii markaa sidii isu cafii lahaayeen dadku u midoobi lahaa loona aqoonsan lahaa kan dhibanaha la sameeyo. Go-aankun hadi jir wuxuu la yaalaa dhibanaha inuu isagu cafiyo, inuu isagu sameeyo wax dacweysto, inuu isagu hadi jeer wuxuu la yaalaa qofka dhibanaha ah. Maya maaha, waa kaasu la yaalaa. Anugu waxaan nahay un dad facilitate garaynaya oo lihaahee dhibkan la soo saaro. Hawlihiina waa arrin ummadeed talabaad. Arrinkan waxaa iskale oo actually qodob aad muhiim u ah ummadda. Commissionku waa uu sahlayaa arrimihii. Marka ummadda waa la baraarujin, marka la baraarujina way ka qayb qaadan. Akhiritaankana waxa soo baxa waa ummaddu inay yeelato. Waxaanu ka shaqaynaynaa siday ummaddu lafteedu ay u yeelan lahayd.
Dr. ama commissioner, dabcan dad waxay aaminsan yihiin commissionkan xukuumadda deegaanka Soomaalida ayaa aasaastay, sidoo kalena fandhigaranayso oo budgetkii iyo u samaysay iyo miisaaniyadii. Mar haddii ay saastahay, intee in leeg ayuu commissionkan noqon karaa mid markaasi lagu kalsoonaan karo inuu cadaalad iyo baaritaan sameeyo dhaba?
Waxa weeye kulleytid fikraduhu way yar badnaan doonaan oo meelo badan baa laga eegi karaa, laakiin waxaan u sheegaynaa dadka dadweynaha iyo ninkii shaksan in commissionku uu ka madax bannaan yahay dowlad. Commissionka waxaa aasaasay baarlamaanka. Baarlamaanka iyo dowladduna waa kala laba arrimood. Anagu markaa waan ka madax bannaanahay dowladdan tii hore ee jirtay, mid imanaysa iyo qeybaha kale ee siyaasaddaba waan ka madax bannaanahay. Waa arrin ummadeed. Marka arrinkaa ummadeed waxaan rajaynaynaa dadku inay sa u fahmaan, ka soo qayb galaan. Xafiiskaygu wuu furan yahay, dadka odol buu u furan yahay.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa madaxa Komishanka Xuquuqda Aadamaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, Doctor Maxamed Xasan Qaasim oo magaalada Jijiyo u warramayay. Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna Canada. Dowladda gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa wada dadaalo lagu kobcinayo waxbarashada ardayda oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan si ay u helaan taageero waxbarasho oo ka baxsan iskuullada. Madaxa gobolkaasi ayaa booqday mid ka mid a xarumaha ay maamulaan Soomaalida ee ka faa'iidaysanaya barnaamijka dhaqaale ee dowladda ay ku horumarinayso waxbarashada. Wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan soo diray.
Dowladda gobolku waxay sheegtay inay muhiimad weyn siinayso sare u qaadista waxbarashada ardayda gobolka Ontario. Waxay bilowday barnaamijyo iskuulka kadib ardayda looga caawinayo maadooyinka ku adag sida xisaabta. Arday 100 kor u dhaafaysa oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay ka mid yihiin dadka ka faa'iidaystay barnaamijka. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford iyo wasiirkiisa waxbarashada Stephen Legge ayaa la kulmay Soomaalida qaar iyagoo kala hadlay waxbarashada ardayda Soomaalida ee ka faa'iidaysanaya barnaamijka dowladda. Wasiirka waxbarashada gobolka Ontario Stephen Legge ayaa tilmaamay in lacagta ay geliyeen waxbarashada ay keentay saameyn ballaaran oo dhanka horumarka waxbarashada ah.
It's a great honor to be with my friends from the Somali community as we announce the results of a landmark $75,000 investment.
Adeeyay ii farxad gelinaysaa inaan halkan la joogo saaxiibadeeda bulshada Soomaalida si aan ugu dhawaaqno natiijada ka soo baxday $75,000 oo aan ku maalgelinay Somali Canadian ka Toronto si caruurtu ay u gaaraan guulo waxbarasho iyo mid hoggaamineed. Doug Ford wuu taageersan yahay bulshadiina, wuuna ku faanaa sidoo kale waan taageersannahay caruurtiina. Maalgelintan waxay caawisay dhalinyaro badan. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hoggaamiyaasha da'da yar ee Somali Canadianka sida ay ugu dagaalamaan bulshadooda. Waan u mahadnaqayaa madaxa gobolka, wuxuu ii sheegay in shaqadeedu ay tahay sidii aan u bixin lahaa maalgelin korna ugu qaadi lahaa rajada iyo hamiga dhalinyaradan.
Which is to deliver funding and to lift the hopes, the dreams, the ambitions of these young people.
Madaxa gobolka Ontario Doug Ford ayaa xusay xiriirka qotada dheer ee kala dhexeeya Soomaalida, isagoo tilmaamay in lacagta ay ku deeqday dawladda ay caawinayso waxbarashada caruurta.
I want to thank the Somali community, and I'll tell you, I'm going to start way back when my dad got elected, massive support. If it wasn't for the Somali community,
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa inaan ka bilaabo xilli hore. Haddii aabbahay aadan u muujin lahayn taageero xooggan, lama doorteen. Sidoo kale Rob, aniga iyo Michael nalama doorteen. 75,000 ee dollar ee wasiir Leje sheegay waxay idin ogolaanaysaa inaad wax ku barataan. Haddii aad caawinaad u baahataan, waxaad la xiriirtaan xafiiskayga, kan Michael iyo kan wasiir Leje.
Go to my office, call Michael, call Minister Lecce, we'll be here.
Dadka qaar ayaa rumaysan in lacagta ay dawladdu bixisay iyo ardayda Soomaalida ee barnaamijka ka faa'iideysanayaba ay yihiin kuwa aad u yar. Waa kan Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto.
Xuseen, lacagta lagu sheegay 75,000 aad ayay u yartahay marka loo fiiriyo muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo gaabka waxbarasho ee sanadihii lasoo dhaafay uu keenay COVID-19. Sidoo kale lacagtaasi uma muuqata mid dabooli karta baahida waxbarasho ee ay qabaan dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee magaaladan. Marka dowladda waxaa la gudboon in ay kordhiso taageerada dhaqaale, sidoo kale ururada Soomaalida ayagana inay si sax ah u maamulaan dhaqaalahaasi loogu talagalay caruurta.
Laakiin madaxa ururka Canadian Somali Association of Toronto, Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin, ayaa rumaysan in sii wadista barnaamijyadan bilooyinka soo socda ay badbaado u noqon karto caruurta Soomaalida.
Waxay runtii ka taraysaa dhibaatooyinkan ilmihii hore ku jireen. Cunugu wuxuu iskoolka ka tegi jiray, waxaa ku adkaan jiray waxbarashada. Walaacada qaybta ugu daran waxay ahayd qaybta oo xisaabta. Marka hadda qalabkeena hore waa aragnay, dowladda Ontariana Premier Dagford iyo wasiirka waxbarashadana waxay ballan naga qaadeen in wixii hadda ka dambeeya September ilaa dhammaadka la bilaabi doono waxbarashada. Caruurta hadda waxbarashada ka dhisno aana ka dhisno qaybtii sportiga iyo physicalka ase kooxda somkay, waxa weeye caruurtii ilaahayna aan tala saarno, waalidiintanaas aan gacmaha isqabsano, caruurtuna noo badbaadayaan.
Barnaamijka taageerada waxbarasho ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid tijaabo ah. Dad badan ayaa si rumaysan in la sii wadi doono, isla markaana lagu ballaarin doono guud ahaan gobolka Ontario. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha Ukraine Volodimir Zelenski ayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha Afrika ugu baaqay inay ka codsadaan Vladimir Putin madaxweynaha Ruushka in la sii daayo maxaabiista siyaasadda ee kasoo jeeda gobolka Krimiya iyo meelaha ka baxsan. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa Maxamed Nuur Qalimow oo sii dhow ula socda dagaalka Ruushka iyo Ukraine kana faallooda arrimaha Yurub waxa uu weydiiyey waxa xilligan keenay in hogaamiyaashan Afrika ay isku xilqaamaan hawshan.
Runaanta sidaan ognahay qaaradda Afrika waa qaaradda dhaawaca weyn ee dhaqaale uu kasoo gaaray dagaalka udhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Marka ma aha dagaal dhaqaalaha Afrika mid sii kabi kara haddii dagaalkani uu sii qoto dheeraado, waqti dheer sii qaato. Waayo markuu bilowdayba Afrika dhaawaca koowaad ee gaaray wuxuu ahaa in shidaalka ku qaaliyoobay, noloshii kalena ay ku qaaliyoobeen sida qamadiga iyo nolosha kale iyo qalabka bacriminta iyo waxyaaba badan oo laga soo dhoofin jiray labadan dowladood ee dekadooda kasoo bixi jiray. Marka Afrika inay isxilqaamaan oo ay arrinkan dhexgalaan oo dagaalkan uu joogsado waa mid aada u saameeya, oo sababtoo ah haddayna dagaalkan una joogsan dhaqaalaha Afrika ee hoos ayuu usii socon doonaa, mana aha dowladaha dhaqaalahooda muddo badan iskaabi kara oo muddadaas sidaa u dheer ama dagaalkan goor u dhammaadoon aan la ogeyn usii adkaysan kara. Marka waxay ku qasbanaadeen dowladaha Afrika inay isku dayaan bal in dagaalkana ay joojiyaan. Waana markii ugu horreysa Afrika oo hal cod leh dhowr madaxweynihii barnaamijsaro ay u xil saartaan in iyagoo matalayaan dhowr iyo kontanka Afrikaanka xorta ah ee dowladaha ah inay afkooda ku hadlaan arrinkana ka geeyaan. Bal sida guul iyo guuldarro waxay ka yimaadaba waa wax la sugi doono, laakiin waxay isku xil saareen bal in Afrika fikrad ay leedahay dagaalkan uu ku istaago. Waana tale meeshu joogaan maanta waxay la kulmi doonaan.
Waayahay qalibow, aada ba umaadsan tahay. Marka la eego dagaalkan Ruushka iyo Ukraine, dabcan dunida oo dhan ayuu saameeyey, laakiin marka afrika laga hadlayo ma waxaad leedahay waxa hadda hindisahooda nabadeed ay u bilaabeen madaxda afrika qaarkood waa in saameyn gaar ah uu ku yeeshay dagaalka?
Taas ayay u badan tahay, waayo adduunka dagaalo badan ayaa ka dhacay oo yani kuwan kulamida ama group isla socda oo dowlad kale sida kii ciraaq ka dhacay, iran meelo badan ka dhacay, afghanistan. Saameyn xoog leh dhaqaaluhu kuma yeel, laakiin kan si toosa ayuu dhaqaalihii iyo maciishadii iyo noloshii ayuu aada u saameeyey oo afrika oo dhan oo aana midna ka haray. Marka waxay ku qasbanaadeen in dagaalkani ay yani fikir waxay leeyihiin iyo caqli iyo wada hadalba ay ku joojiyaan dagaalkan, iyagoo isle Putinna waxaad la leedihiin xiriir fiican Ukraina sidoo kale. Marka iskudaygi koowaad ee afrika fikir ay leedahay la damco in lagu joojiyo dagaal weyn oo caalamka ka socda ayuu noqon doonaa. Waana marka ugu horeyso afrika hal cooda, waayo dhaqaale xumida dhammaantood ayay saameysay. Marka waa fikirka keliya ay ku midaysan yihiin in dagaalkani joogsado as soon as possible, sida ugu dhaqso badan. marka fikirkaas ayay u dhaqaaqeen. maanta oo sabtiana waxay la kulmi doonaan madaxweyne Putin, waxay kala kulmaanba.
waayahay marka la eego kulankii ay la yeesheen Vladimir Zelensky, waxyaabaha uu ka codsaday waxaa ka mid ah in ay tallaabo u qaadaan ama ay kala hadlaan madaxweyne Putin sidii uu u soo dayn lahaa maxaabiis siyaasadeed oo ka tirsan gobolka Crimea. marka maanta ay la kulmaan madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, waxaad moodaa in xataa hogaamiyaasha dalalkan qaarkood ay ku kala aragti duwan yihiin dagaalka, oo qaarkood waxaa lagu eedeynayaa in Ruushka ay hub ku caawiyeen sida Koonfur Afrika oo kale, waxayna jira dalal si weyn uga horyimid duulaankii Ruushka oo Zambia ay ka mid tahay iyo Comoros. marka maxaa ka soo bixi karay kula tahay dadaalkooda ma noqon karaa mid miro dhala?
Runaantii waxay meesha ku tageen afrikaannimo oo dad isla socda, laakiin waxaan ognahay go-aankii golaha ammaanka golaha guud ee qaramada midoobay uu ka qaatay cambaareynta loogu soo jeediyay Ruushka, waxaa qayb ka noqday saddex dowladood oo kamid a, saddexna way ka aamuseen. Sidaasay meesha ku joogaan. marka fikirka uu ka qaadan doono Putin waa mid kale, laakiin iyaga laftigooda ayaa markii golaha ammaanku ay ka codeynayeen saddex dowladoodna ay cambaareyntii Ruushka loo jeediyey ay u codeeyeen, kuwana way kasoo horjeesteen oo amaan qaarkoodna way ka aamuseen. marka waan isleeyahay Putin inuu qeybeeyo afrika markii ugu horreysay xiriirna ayaamahan uu la yeelanayo wasiirkooda arrimaha dibadda wuxuu tegay dhowr wadano afrikaana. Ukraine waa iska dowlad yar oo dagaalna ku socdo oo hadda fikir ah in afrika ay saameyn ku yeelato ama lobby ka dhex samayso maynan gaarin, laakiin Ruushka ayaa wuxuu ka dhex wadaa isagoo challenge kula galaya Maraykanka iyo dowladaha reer galbeedka, ayuu afrika xiriir badan ka dhex raadiyey oo haddana ku dhex jiraa, oo hadda laftigeeda waxaa jiri doona afrika iyo Ruushka ay yeelan doonaan. wasiirkooda arrimaha dibadda howl badan ayuu hayaa oo afrika dowlado badan uu la kulmay, wasiiradooda arrimaha dibadda qaarkood socdaalka isagaaba ku tegay. marka ololahaas uu wadana kulliita qeyb ay ka tahay afrika inuu xiriir fiican la yeesho, laakiin dowladahan hadda loo xilsaaray inay arrinkan joojiyaan fikirkooda uu kala qeybsan yahay, wuxuu talo oo ka qaato ama wixii uu kusoo dhaweeyey siduu wax ka yeeli doona waa midaan sugi doona maanta markay la kulmaan.
aad ayuu mahadsanyahay maxamed nuur qaliimo oo u warramayay ridwaan xaaji cabdiweli. markana aan ku wadaalsanno mid ka mid ah heesaha ugu tala badan kusoo gabagabina baahinteen idaacadeedu si toosa idinkii imanaysay laanta af soomaaliga v o a tani kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a udinla sidaas iyo nabadgelyo.